Yalapha sikhona eIndiana lendawo eseduzane. Isimo seCorona sibili. Sibi kodwa kasisibi njengakuqala. Ngenxa I think ngiyabona ukuthi abantu abaningi sebahlatshwa. Abantu abaningi sebehlatshwa ukuthi lanxa usuthe wayibamba ngiyabona iningi selisila lingazange liye ezibhedlela. Kodwa kuyaxwayisa kakhulu ukuthi abantu bananzelele ngoba kungaphinda kubuyele futhi. Sokuloku amagavena lama mayors they are up bebhekisa le ndaba ukuthi-ke kuthathwa amanyathelo okuvikela ukuthi lo mkhuhlane ungabuyi imemetheke njengalokhuya.
Abantu bayalandela na imigoqo yabezempilakahle yokugqoka ama-mask lokuqhelelana lokunye okunjalo?
Abantu abalandeli imigoqo kodwa so abanye lokho bengathemba ukuthi into leyo ikhona. Mhlawumbe abanye bathi ngezomba ngaze, abanye bagijimisa ukuthi amalungelo abo nabantu ababo siyinto nje esingumphica isiyimpica badala, akusazi ukuya phambili emuva. Kodwa-ke laba iningi labantu selahlatshwa futhi liyatshenisa ukuzama ukuzivikela. Kodwa nganxanye futhi kukhona abakhanya nje bengagqize qhakala umhlambi kaze losile, so asazi ukuthi kuyazala nkomona. Kodwa ke sikhuleke ukuthi akusoze kube kubi njengalokhuyana esike sakubona. Ya hayi, yikho lokho-ke okungapha e-Indiana le Midwest nje engikubonayo. Ya.